Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 1 от посланието към евреите. В миналото предаване се спряхме само на първите два стиха. Сега продължаваме от стих 3 нататък. Който, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество, и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо. Какви велики истини имаме тук? Който, бидейки сияние на неговата слава. Физическото слънце там в космоса ни дава добра илюстрация за сияние. Никога не бихме могли да видим славата на слънцето, като гледаме право в него, защото това би ни ослепило. Но от лъчите на слънцето получаваме топлина и изцеление. Това е начинът, по който опознаваме слънцето. По горе-долу същия начин бихме узнали много малко за Бога без откровението, което Бог ни е дал във Своя Син. Господ Исус е сиянието, което ние виждаме. Никой не е видял Бога, но сега знаем за Него чрез Исус Христос. Точно както слънчевите лъчи със своята топлина и светлина ни разкриват физическото слънце, така и Господ Исус ни разкрива Бога. Отпечатък на Неговото същество. Тази дума отпечатък е гръцкото характер, отпечатано естество, подобно на гравиран монограм. От тук произлиза и нашата дума характер. Казваме, че Господ Исус е откровение за Бога, защото Той е Бог. Той не е просто отпечатаният материал. Той е гравираният образ на Бога, защото е точно копие, точният образ на Бога. В посланието към Колосяните, 2 глава, 9 стих, апостол Павел казва: «В него обитава телесно всичката пълнота на Божеството». Това е прекрасна истина. Държейки всичко чрез своето могъщо слово. Само с една дума, онова малко бебе, лежащо безпомощно в скута на Мария, би могло да прекрати съществуването на тази вселена. Той държи всичко чрез своето могъщо слово. Той не само сътвори всичко чрез словото си, но и държи всичко в едно цяло. Хората не се замислят каква огромна мощ се изисква, за да се държи цялата вселена в порядък, за да не се разпадне. Човекът е научил много малко за тази сила, но все пак е разбрал нещичко. Например, човекът е открил атома, една такава дребничка частица. И когато човекът развързва атома, или когато го започва да го разделя, без съмнение освобождава огромна енергия. Кой е поставил цялата тази мощ в атома? Кой държи всички малки атоми заедно? Господ Исус, Той предоставя програмата и целта. Той е лицето на Бога и съхранява и пази всичко. Той не само сътвори вселената със Словото си, но и държи всичко в единство. Ако Христос ни пусне в този момент, тъй като на тази земя ни придържа Неговия закон за гравитацията, то ние бихме се разлетели като прашинки из космоса. Той държи всичко в единство. Тази вселена би се разпаднала без Неговият постоянен надзор и власт. Христос не е като митическия атлас, който просто пасивно придържа света, а активно участва в поддръжката на цялото творение. Това е много по-велико нещо, отколкото самото сътворение в началото. Господ поддържа всичко в действие, за да функционира безотказно. Това е едно от великите неща, които Той прави днес. След като извърши чрез себе си очищение на греховете, Господ Исус снабди нужното за очистването на греховете ни. Между другото, това е единственото чистилище, споменато в Библията. Той премина през него заради нас. Няма чистилище за никой, който вярва в Христос, защото Той очисти греховете ни. Исус заплати цената ни. Колко прекрасен е нашият Господ! Очистването бе постигнато чрез онова, което Той извърши на Голгота заради мен и заради вас. Онзи, който дойде при Христос, получава пълно изкупление и цялостна прошка на греховете. Казва се, че Той седна отдясно на величието на високо. Всъщност това е посланието на евреи. Когато се върна при трона на Отца, Господ Исус прие слава и величие, каквито никога преди не е имал. В небето днес има нещо, което не е съществувало преди 2500 години, нито пък в изминалата вечност, защото сега в славата стои човекът с прободени ръце и нозе и с прободна рана в ребрата. Дори и в прославеното му тяло тези белези остават, и когато го видим един ден, ще го познаем по белезите от гвозди на ръцете и нозете. Той бе Бог, но сега е Богочовек. Освен това се казва, че седна на небесата. Седна не означава, че той си почива, понеже се е изморил или пък, че бездейства. Това не е почивката, която идва след много тежък труд. Това е почивката на удовлетворението от свършената работа. Идеята е, че когато Христос завърши нашето изкупление, той седна, защото то е било вече завършено. Точно това е значението и на седмия ден при сътворението. Бог си почина на седмия ден. Дали е бил изморен? Не. Както Джон Уесли казва, когато Бог създава Вселената, той дори не се напряга. Бог си почина, защото то бе вече завършено. Нямало е какво повече да се направи. Почти не съм имал случай да се прибера у дома с удовлетворението, че всичко, което е трябвало, през деня съм го свършил. Винаги остава нещо незавършено. Работата никога не свършва, но Христос седна, защото делото на изкуплението му бе завършено. С нищо не можете да допринесете за изкуплението, което Той изработи за нас на кръста. Той завърши изкуплението ни и сега имаме пълнота в Христос. В послание към Колосяните, 2 глава, 9 и 10 стихове, апостолът казва: «В него обитава телесно всичката пълнота на Божеството, и вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт. Завършени сме в него и сме приети във възлюбения». Настоящото служение на Христос е друг аспект на това. Точно това има предвид авторът, като казва: в славата има един човек, но църквата го е изгубила от погледа си. Настоящото му служение може да се определи последният начин. Господ умря на земята, за да ни спаси. Сега живее горе в небесата, за да ни запази спасени. Той има служение на застъпник, на пастир, на учител, който обучава своите си. Макар сега да е отясно на Бога, Христос все още силно се интересува от онези, които му принадлежат и е на тяхно разположение. От какво се нуждаем днес, приятели? От милост, от помощ или може би от мъдрост? От каквото и да имате нужда, защо не го поискате от Него? Ако го помолите да се намеси във ваша полза, Той ще подейства според волята си. Молитвата не цели да убеди Бога да направи нещо, което Той няма намерение да извърши. Молитвата има за цел да приобщи към нас Божията програма. А Христос е отдясно на Отца и живее вечно, за да се застъпва за нас. Можем да получим милост и благодат във време на нужда. Това е настоящото служение на Христос и то прави тези стихове от евреи изключително реални за нас. Буда не може да ви помогне. Мохамед не може да ви помогне. Никой от основателите на съвременните религии не е в състояние да ви помогне, защото са мъртви. А Исус е жив. Нашият велик първосвещеник е жив днес. Разказва се, че по време на перестройката група младежи от Москва развели плакат на гроба на Ленин в неделя сутрин на Великден. На плаката било написано: «Ленин е мъртъв, Исус е жив». След това изпели някои възкресенски песни. Не се казва дали някой е бил спечелен за Господа чрез това, но без съмнение е било една смела постъпка от страна на младите хора. В това се заключава и посланието на евреи. Исус е жив. Той може да ни помогне. Към Него можем да се обърнем. Това е великото послание на посланието към евреите. Той седна отдясно на величието на високо, взе на себе си слава, която дори Бог не притежаваше. Това е тялото, в което Той изработи нашето спасение на земята. Христос даде себе си, Той проля скъпоценната си кръв, за да можем ние с вас да живеем. В стих 4 се говори за това, че Христос превъзхожда и ангелите. И стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Ангелите са имали важна роля в служението към Израел в Стария Завет. Законът е бил даден чрез служението на ангели. В завесата на скинията са били извезени херовими и за умилостивилището също са били изработени херовими от злато. Знаем, че Исаия е видял серафими. А в книгата Откровение виждаме, че на земята ще има ангели, които ще служат за въздаване на съд. Ние не трябва да разчитаме обаче на ангели-хранители, които Бог понякога изпраща. Ако ние сме Божие дете, то знаем, че в нас обитава Святият Божий Дух, който е третото лице на Бога. Тогава какво може да направи за вас един ангел-хранител, което Божия Дух да не може да стори? Обмислете това за момент. Днес този въпрос изключително става опасен и сложен, тъй като има някои демонски прояви и някои твърдят, че са били направлявани от демони, само че ги наричат ангели. Идеята за активно ангелско служение в църквата се появява, тъй като някои от чиновете на ранната църква, които са били прекрасни художници, са обичали да рисуват ангели. Ако някога сте били в Сикстинската капела в Рим и сте поглеждали нагоре към тавана, то сигурно сте останали с впечатлението, че над вас, като че ли прелитат ангели, като ято гълъби са над главите ви. Те са навсякъде. Микеланджело със сигурност много е обичал да рисува ангели. Ние не трябва обаче да надценяваме идеята, че днес ангелите са свързани пряко с нашия живот. Ние преди всичко сме свързани с един жив Спасител. Нека оставим ангелите на страна, защото не ни се налага да отиваме при Бога чрез тях. Ние имаме един свят дух, имаме и Христос, нашият застъпник. Нека свалим поглед от ангелите и да насочим вниманието си към личността на Христос. Той превъзхожда ангелите. Казва се, че стана толкова по-горен от ангелите. Думата ангел означава вестоносец. Ангелите се покланят на Господ Исус. Те са сътворени същества. Христос е по-добър от ангелите и тази идея категорично и недвусмислено се налага в евреи. Мнозина вярват, че в Стария Завет си говори за Господ Исус като за ангела Господен. Но в Новия Завет той става човек и след като вече е приел човешки облик, повече не се появява като ангелът Господен. Той е човекът Христос Исус. Днес той е човешкият син. На това набляга посланието към евреите. Като се започне от петия стих надолу, откриваме серия от цитати от Стария Завет. Всъщност има 7 цитата, 6 от които са от книгата Псалми. Псалмите говорят за Христос повече, отколкото за която и да е друга личност. Това е била книгата с химни в храма, но в нея се пее за Христос. Получаваме много по-пълна представа за Христос от псалмите, отколкото от някои други сръзветни книги. Цитатите в Евреи са също от голямо значение. Авторът на посланието цитира Стария Завет, за да подсили основната си идея, която гласи, че синът превъзхожда ангелите. Защото кому от ангелите е рекал Бог някога? Ти си мой син, аз днес те родих. И пак, и аз ще му бъда отец, и той ще ми бъде син. Послание към евреите, 1 глава, 5 стих. Ти си мой син, аз днес те родих, това е цитат от втория псалом. В Деяния на апостолите, 13 глава, имаме записана великата проповед на апостол Павел в Антиохия Писидийска, в която апостола цитира този стих. Павел казва, че стихът не се отнася до раждането в Витлеем, а по-скоро до възкресението на Христос, когато той е върнат от мъртвите. Затова Христос е единственият, който е могъл да умре за греховете на света. Никой ангел не би могъл да ни спаси, приятели. Само Христос е могъл да стане човек и да плати цената, която е смърт. Заплатата на греха е смърт. Той трябваше да пролее кръвта си, защото без проливането на кръв няма прощение. Затова Христос изработи това изкупление за мен и за вас. И след това бе върнат от мъртвите. Защото Той е Синът. Той е бил роден от мъртвите. Най-важният момент тук е, че Бог никога не се обръща към някой ангел, като към свой син. Това, че Исус е Божият син, означава, че е равен на Бога. И другият цитат от този пети стих на глава първа е от втора книга на царете. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Това е Божието обещание към Давид, когато Бог сключи завета си с него. Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомъкът ти подир тебе, който ще излезе из чреслата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името ми и аз ще утвърдя престола на царството му довека. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Втора книга на царете, 7 глава, 12 до 14 стихове. Някои казват, че този потомък от рода на Давид е Соломон. Но първият, петият стих от глава първа на посланието към евреи ни дава ясно да се разбере, че когато Бог дава това обещание на Давид, той има предвид Господ Исус Христос. Защото единствено той изпълнява този стих. А когато пък въвежда първородни във вселената, казва: поклонете се нему всички Божии ангели. Послание към евреите, 1 глава, 6 стих. Този стих е цитат от 97-я псалом, 7 стих, и Второзаконие, 32 глава, 43 стих. Това е от версията на Септуагинтата. Божиите ангели са прекрасни, но те не могат да се сравняват с Сина. Те са само Негови ангели, Негови служители, Негови поклонници. Те се покланят на Него, а не Той на тях. Първородният може да означава първият по време или първият по положение или слава. Въвеждането на първородния във Вселената сочи към времето на второто пришествие на Христа, когато всички ще му се поклонят. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме стихове 3 до 6 от глава 1. Темата за превъзходството на Христос над ангелите ще бъде продължена и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!